Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 23. april, dobar dan poštovani slušaoci, na početku najvažniji naslovi. Sindikat kombinata aluminijuma odlučio da 5. maja organizuje štrajk. Zdravstveno stanje radnika Tehnostila koji četvrti dan štrajkuju glađu veoma je teško. Bosna i Hercegovina sa NATO samita u Talinu dobila zeleno svjetlo za članstvo u MAP. Grčka zatražila aktiviranje spasonosnog paketa financijske pomoći od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Kako smo čuli, zaposleni u KAP-u 5. maja stupit će u štrajk. Predsjednik sindikata Zoran Milošević.
Ključni je razlog svog ovoga štrajka je stvaranje nove cjeline zelene površine gdje je 524 radnika čisti tehnološki višak, gdje ne znamo djelatnost te firme, gdje znamo da 50% radnik gubi lični dohodak na to.
Odluka da oduzimanje imovine stečene kriminalom neće biti obavezno, već će zavisiti isključivo od procjene suda, nije dobro rješenje jer su sudovi pod političkom kontrolom, smatra Stanko Marić iz Udruženja pravnika.
Imovinu koju su stekli lica za koje se već godinama priča i za ona koja se ne priča, da imaju političku zaštitu, da ta imovina koja je po pravilu enormna ostane i dalje, ne tako ta...
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bez pokretanja pitanja komandne i političke odgovornosti u slučaju Bukovica, podizanje optužnice protiv 7 bivših pripadnika Vojske Jugoslavije i Crnogorske policije predstavlja sramno šminkanje istorije i čišćenje političkih biografija, ocjenjuje univerzitetski profesor Srđa Pavlović. Ko je bio ministar unutrašnjih poslova u to vrijeme i da li je odatle došlo naređenje da se čisti Pljevaljska Bukovica? Ko je bio predsjednik crnogorske vlade i da li je on odlučivao o dešavanjima u Crnoj Gori? Da li je išta u bukovičkom zločinu tih dana govorila Crnogorska skupština, pitao je Pavlović. Socijaldemokratska partija nastupit će samostalno i na izborima u Ulcinju 23. maja, potvrđeno iz opštinskog odbora te stranke. SDP Ulcinju odbila je poziv dosadašnjih koalicijnih partnera DPS-a i Demokratske unije Albanaca, jer nije zadovoljna jednim sigurnim mandatom. Komitet ministara Savjeta Evrope prihvatio jednoglasno prijedlog generalnog sekretara Tjojbrojna Jaglanda da ta organizacija zatvori kancelariju u Podgorici, potvrđeno je u sjedištu te svjetske organizacije. Parlamentarci regiona razmatrat će od 25. do 27. aprila u okviru Cetinskog parlamentarnog foruma ulogu zakonodavne vlasti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Crna Gora će u okviru 9. parlamentarnog foruma biti domaćin konferencije parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative koja okuplja parlamentarce iz 18 zemalja. Veselin Vlahović Batko, koji se tereti za ratni zločin u sarajevskom naselju Grbavica, izjasnio se pred Vrhovnim sudom Španije da ne želi da bude isporučen u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, već isključivo u Crnu Goru gdje je i rođen. Zahtjev za ekstradiciju uputile su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a sinoć su odobrili Bosni i Hercegovini da se uključi u akcijni plan za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. NATO dodjeljuje Bosni i Hercegovini članstvo u MAP-u, ali uz zahtjev da tokom prijema riješi ključna pitanja vojne imovine, rekao je portparol James Apaturai.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U seriji eksplozija nagaznih mina na zapadu Iraka poginulo je najmanje 7 osoba, 10 ih je ranjeno. Neke od eksplozivnih naprava bile su postavljene u neposrednoj blizini kuća sudije i policijskih službenika u gradu Kalidija, zapadno od Bagdada. Nekoliko stotina pripadnika specijalne tajlandske policije pokušalo je da ukloni barikadu antivladinih demonstranata u poslovnom centru Bangkok, ali su se pripadnici snaga reda kasnije povukli bez nasilja. U toj oblasti juče su u seriji od nekoliko bombaških eksplozija poginule 3 osobe, a više od 70 ih je ranjeno. Muškarac koji tvrdi da je žrtva sveštenika pedofila podigao je tužbu protiv pape i Vatikana. Njegovi advokati traže da crkva objavi dokumenta koja ima o slučajevima zlostavljanja u kojima su učestvovali sveštenici. Identitet navodne žrtve nije objavljena, tvrdi kako ga je zlostavljao otac Lawrence Murphy.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Kao po pravilu, susret izborima u Crnoj Gori aktualizuje se politička rasprava o karakteru državnih simbola. Ovoga puta pred majske lokalne izbore tema je eventualna promjena himne. Oštra polemika vodi se između kabineta predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i funkcionera Socijaldemokratske partije. Koliko je ta polemika povezana sa pozicioniranjem partija pred predstojeće lokalne izbore, prenosi Srđan Janković.
Oštra polemika oko skraćenja himne Crne Gore počela je kada je predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić saopštio da će sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem biti i nastavljeni razgovori o izmjeni državnih simbola, odnosno brisanje dvije strofe iz teksta himne, za koje vjeruje da je napisao Sekula Drljević. Potom je reagovao Raško Konjević, funkcioner Socijaldemokratske partije, koji je poručio Miliću i Vujanoviću da se državni simboli mogu mijenjati promjenom Ustava, a da će njegova partija oštro braniti simbole nezavisne Crne Gore. Potom je iz Vujanovićevog kabineta saopšteno da nije potrebna promjena Ustava, već samo jednog člana zakona o državnim simbolima, uz konstataciju da himna ne treba da ima sadržaj, citat, koji ne slijedi antifašističku vertikalu kojoj će Crna Gora vječno pripadati, kraj citata. Ovo je izazvalo novu reakciju Raška Konjevića iz SDP-a, koji je upitao predsjednika koji dio himne ne slijedi antifašističku vertikalu i ocijenio da je nepojmljivo da predsjednik države ima iste stavove sa onima koji su bili protiv nezavisnosti Crne Gore. Odgovarajući na naše pitanje da li se ova polemika može tumačiti kao političko pozicioniranje pred predstojeće lokalne izbore, funkcioner SDP-a Raško Konjević je rekao:
ne dijelim vaše mišljenje, ne predstavlja bilo kakvo političko pozicioniranje. Ja sam reagovao prosto na konstataciju koja je sadržana u saopštenju kabineta predsjednika države. Dakle, ja sam samo pitao koji su to dijelovi himne koji po predsjedniku Vujanoviću ne dijeli antifašističke vrijednosti. Za mene je zaista neshvatljivo da stih do Klovčinskoj našoj vili ili da stih da je vječno Crna Gora može da ima prizvuka bilo kakve druge ideologije osim one koja je potpuno posvećena Crnoj Gori i njenoj državnosti. Dakle, to je pitanje na koje sam ja želio odgovor.
Komentarišući ovu polemiku između predsjednika Crne Gore i funkcionera SDP-a, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da nema sukoba među vladajućim partijama.
Mislim da nije potrebno od kolega iz SDP-a da tako bučno, ovo najiskrenije mislim, bučno reaguju. U ovoj zemlji imaju pravo svi da razgovaraju sa svima, posebno relevantni politički subjekti, a naročito sa šefom države. Sam DPS od početka bio, da parlament je mjesto gdje možemo razgovarati. I tu smo čak išli i korak dalje, pa smo rekli da nama nije apsolutno, odnosno a priori, neprihvatljivo da razgovaramo o tome da himna bude skraćena za te zadnje dvije strofe ili već kako. Ono o čemu mi nismo razgovarali na partijskim organima, to je da se uvede i neka, ne znam, druga, treća, četvrta, peta, takozvana narodna zastava. To je već, ovo je moje mišljenje, ovo nije stav partije, jer partija nije o tome razgovarala, to je već podmetanje.
Zašto se pred svake izbore postavlja pitanje himne? Znači, ranije je dolazilo do sukoba sa opozicionim strankama, a sada ima, već vidimo, i među članicama vladajuće koalicije.
Nije, ja mislim da se kolege, bez obzira što će možda zamijeniti kolege iz SDP i srčali. Nema tu nikakvog spora između SDP i DPS-a. Niko neće da mijenja Ustav da bi promijenio zastavu sa dvogrlovim orlom iz DPS-a. Niko neće da mijenja himnu Oj svjetla majska zoro. Niko neće aktuelni grb da zamijeni drugim.
Ipak u opoziciji ocjenjuju da polemikom oko teksta himne vladajuće partije pokušavaju da nametnu stare podjele. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović kaže da opoziciona koalicija neće ulaziti u te polemike.
Pa polemika između predsjednika Vujanovića i određenih poslanika SDP-a smatram da je nametanje tema koje treba da unesu u razdor u koaliciju Bolja Crna Gora, jer mislim da i jedni i drugi vide da će ovi izbori da budu vrlo loši po njih, na rezultat naravno, i onda imaju zajednički interes da iniciraju priču o podjelama, o crkvi, o simbolima, ali moram da im poručim da mi sigurno nećemo da upadnemo u tu mrežu i da smo smjerni da pobjedimo na ovim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski poslanici juče su glasali da oduzimanje imovine stečene kriminalom neće biti obavezno, već će zavisiti isključivo od procjene suda. Kakve su reakcije u Podgorici, čućemo od Petra Komnenića.
U parlamentu nije podržan amandman poslanika Socijaldemokratske partije Ervina Spahića, koji je predviđao da se imovina stečena kriminalom obavezno oduzima. To rješenje, iako ga je opozicija deklarativno podržavala, nije inkorporirano u izmjene krivičnog zakonika, jer u parlamentu nije bilo nekih ključnih predstavnika opozicije, niti Spahićevog kolege i lidera Socijaldemokrata Ranka Krivokapića. Uzdržan je ostao i drugi Spahićev partijski kolega Borislav Banović, koji je skupa sa predstavnikom vladajuće Demokratske partije socijalista predložio amandmane koji su usvojeni i koji odluku o zapljeni imovine daju na diskreciono odlučivanje Crnogorskom sudu. Ervin Spahić kaže da je razočaran.
Mogu da izrazim samo žaljenje što moj amandman nije dobio potrebnu većinu. Ja neću ulaziti u razloge zbog čega neki od kolega nisu bili u sali kada se glasalo o mom amandmanu. Ja sam imao podršku koja je išla preko medija od tih strane kolega, ali o razlozima zbog čega nisu bili u sali morate pitati njih.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović nije bio u sali prilikom glasanja, ali kaže da ga čudi što Ervin Spahić nije na vrijeme upozorio da bi trebalo obezbijediti prisustvo svih poslanika koji će podržati njegovo rješenje.
Uobičajena je praksa da ako SDP ili bilo ko drugi želi da mu amandman prođe, da dođe da se dogovori sa šefovima poslaničkih klubova, da bi onda šef poslaničkih klubova u komunikaciji sa poslanicima obezbijedio da svi poslanici koji su u Gorici budu na glasanju. Ovaj put je to i dosta, meni je žao što nisam u sali sigurno glasao za, i jednostavno slaba je bila koordinacija od strane kolega iz Socijaldemokratske partije. Imaćemo priliku i na mnogim drugim zakonima da pokažemo ono što čitava Crna Gora zna, da je glavni problem u borbi protiv organizovanog kriminala nespremnost Socijalističke partije da sruši vladu na čijem je čelu šef kriminalne korporacije.
Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije kaže da nije prisustvovao sjednici zbog ranije preuzetih obaveza u sklopu kampanje za predstojeće lokalne izbore. I on tvrdi da ga niko nije obavijestio koliko je važno da prisustvuje sjednici.
Po meni ključno pitanje nije da li je bio odsutan ovaj ili je bio odsutan onaj. Ključno pitanje je zašto vladajućoj koaliciji koja upravlja Crnom Gorom nije su postigli dogovor oko tog važnog pitanja, a onda drugo je pitanje ako već koalicioni partner DPS nije htio da podrži SDP na tako važnom pitanju. Šta to još spaja ove dvije partije da bi dalje zajedno bili?
U usvojenom izmijenjenom tekstu krivičnog zakonika više nema prijedloga vlade koja je tražila da se kriminalcima oduzima imovina stečena samo u posljednjih 5 godina. Ali pravni eksperti smatraju da je veoma problematično što je usvojeno rješenje po kome će sudovi odlučivati o sudbini imovine za koju se dokaže da je stečena kriminalnom djelatnošću. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić podsjeća da su sudovi, kako se tvrdi u brojnim međunarodnim izvještajima, pod političkom kontrolom i da je posebno zbog toga usvojeno rješenje veoma upitno.
Može da ima za posljedicu da imovinu koju su stekli lica za koje se već godinama priča i za ona koja se ne priča, da imaju političku zaštitu, da ta imovina koja je po pravilu enormna ostane i dalje netaknuta, a da neki drugi koji ne imaju političku zaštitu jednostavno budu sankcionisani i ta imovina kolika god bila, a za koju to lice ne može kazati da je steklo na legalan način, bude oduzeta. Tako da ćemo imati, dovesti u pitanje ono osnovno načelo jednakosti svih pred zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Predizborno vrijeme u Crnoj Gori obilježavaju brojni štrajkovi i najave protesta radnika širom Crne Gore. Nezadovoljni zbog izostanka dogovora sa upravom, sindikat Podgoričkog kombinata aluminijuma danas je odlučio o stupanju u štrajk. Predsjednik sindikata KAPA Zoran Milošević za naš program kaže da će štrajk početi 5. maja.
Ključni je razlog svog ovoga štrajka je stvaranje nove cjeline zelene površine gdje je 524 radnika čisti tehnološki višak. On želi da je prebaci u neku drugu organizacionu cjelinu gdje ne znamo djelatnost te firme, gdje znamo da 50% radnik gubi lični dohodak na to. Imamo još 5 zahtjeva, to je vraćanje novca u stameni fond, isplata zimnice za 2 godine, jubilarnih nagrada, donošenje analitičke procjene radnih mjesta MERCE i donošenje stamenih pravilnika. Taj štrajk će trajati do ispunjenja svih zahtjeva.
Kada će štrajk početi i kako će se on odvijati?
To je taj zakonski štrajk koji određuje minimum procesa proizvodnje poslodavac. Znači 5. maja 2010. godine sa početkom 7 časova. Ispunjeni su svi zakonski uslovi i onda mi krećemo u taj zakonski štrajk. Kako će se stvari dalje odvijati, evo, pokazat će vrijeme.
Predsjednik sindikata KP Zoran Milošević, zdravstveno stanje radnika Nikšićke hladne valjaonice Tehnostil, koji četvrti dan štrajkuju glađu, je izuzetno teško, upozorava predsjednik sindikata Marko Mirjačić.
Danas 51. dan otkud su radnici zatvoreni u fabrici, 4. dan otkud su u štrajku glađu. Stanje je alarmantno, približava se za praktičnom katastrofi. Niko od nadležnih institucija se ne obraća. Jedini zahtjevi sada radnika su trenuti da se isplate 3 zaostale zarade i da vlada preuzme odgovornost i obavezu da isplaćuje zarade ovim radnicima do početka pokretanja proizvodnje, jer nisu najmanji krivci za ovu situaciju. Stanje je toliko dramatično da smo sinoć imali intervenciju hitne pomoći i sami doktori su se uvjerili kakvom se stanju nalaze ovi radnici. Na licu mjesta je ukazana pomoć sedmorici radnika, jedan je morao do internog odjeljenja Nikšićke bolnice gdje mu je detaljnije izvršen pregled i također ukazana pomoć, ali opet se vratio u fabriku i pridružio svojim kolegama. Jer moto ovih radnika jedini je cilj, znači po cijenu žrtve neće odustati od ovoga da bi ostvarili svoje pravo na rad i na zaradu i da imaju život dostojan čovjeka u 21. vijeku.
Čuli smo i predsjednika sindikata Tehnostila Marka Mirjačića. Iako je najavljeno da će se radnici Nikšićkih rudnika boksita i danas okupiti ispred upravne zgrade kompanije, ukoliko im do tada ne budu isplaćene februarske zarade, protesta neće biti. Zašto, objašnjava predsjednik sindikata rudnika boksita Borislav Bojanović.
Jutro smo dobili informaciju da vlasnik kompanije nastoji da obezbijedi sredstva za isplatu plate, traže se još neke saglasnosti i mi se nadamo da će biti plata isplaćena danas. Ako ne bude u ponedjeljak u 11 sati zakazana je sjednica povjereništva sindikata, pa ćemo mi donijeti odluku za dalje djelovanje.
Danas nema protesta radnika boksita?
Pa neće biti protest, ali vidim ispred zgrade se okupila jedna 50 ljudi, ja ću im sad saopštiti da je plata izvjesna, da će najvjerojatnije i da vlasnik kompanije nastoji da obezbijedi ta sredstva i neku saglasnost da bi danas bila plata.
Predsjednik sindikata rudnika boksita Borislav Bojanović. A tešku situaciju u kojoj se nalazi Nikšićka privreda za naš radio komentarisao je dugogodišnji privrednik, nekadašnji čelnik Željezara i Kapa i funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Vojin Đukanović.
Kad se tiče Nikšićke privrede, tu su u pitanju prije svega dva kolektiva, Željezara Nikšić i drugi su boksiti, odnosno koji rade za kombinat aluminijuma. Kad se tiče boksita, to je aluminijum bezonska roba, sasvim je jasno da je boksit koji se vadi iz Nikšića veoma kvalitetan, ali i veoma skup, tako da je vlasnik firma Rusal, vjerovatno vodi svoju ekonomsku računicu i da se više isplati da uvozi glinicu preko luke Bar i da plaća radnike boksita na određenom nivou ličnog dohotka i da posluje, nego da rade boksiti. Međutim, ono što oni predviđaju to je smanjenje radne snage i ono što je veoma u ovom trenutku nepovoljno to je da ta cijena i dalje takva da se ne može organizovati proizvodnje boksitima. Kad se tiče Željezare, tu je da imamo dva pogona koja su privatizovana, to je pogon Rivnice i pogon Hladne valjaonice, odnosno današnja Tehnostila, a privatizovana i Željezara. Ono što je de facto istina to je da Željezara sa odnim brojem radnika i sa onom opremom sa kojima je radila zadnjih 40-50 godina ne može da radi na tržištu, da se ukopi i da posluje profitabilno. Livnica je slučaj sam za sebe, isključivi krivac za Livnicu je sindikat Livnice, bez obzira na njihove priče i bez obzira na priču opozicije koja dolazi tuda po Željezari i muti i radnike i da se formišu javnost zajedno sa ovom gospođe Sončalović iz Manca i mislim da ona pravi štetu prije svega Crnoj Gori, da li to iz neznanja, da li namjerno neko je preko nje hoće da sprovede neku određenu politiku, ali de facto taj pogon Livnice isključivo su krivi radnici. Kad se tiče Hladne valjaonice, nisu radnici krivi, ali ta oprema je zastarjela, to je prvi pogon koji je počeo da radi u Željezari i ne može Željezara, odnosno Tehnostil, ne može da opstane na tržištu i to je sasvim jasno. a kad se tiče Zvezdare, bez ulaganja ne može ni ona da opstane. Prema tome, ono što traže pojedinci da se raskine ugovor, lako je raskinut ugovor, a šta dalje? U tome veoma je problematična sudbina Zvezdare ukoliko se ne izvrši modernizacija. I osnovni preduslov da bi opstala Zvezdara je modernizacija i smanjenje broja zadnjika na određenim punktima. Sve druge su priče političke koje služe za zamajavanje radnika i koje nanose štete i Zvezdari i privredi Nikšića i Crnoj Gori.
Čuli smo nekadašnjeg čelnika Željezare i kombinata aluminijuma Vojina Đukanovića. Poslije par mjeseci zatišja, naredne sedmice na glavnoj Bjelopoljskoj ulici moglo bi se naći par stotina radnika. Naime, bivše konfekcionarke koje su nakon isplate po 400 eura prekinule štrajk ipak su nezadovoljne, odnosno dio njih koje su izostavljene sa spiska. O tome Sad Sadiković.
Tek što je novi vlasnik Bjelopoljske konfekcije Jekon, preduzeće Meso Promet sa Kapija, prije skoro dvije godine kupljene firme uspio da skloni 300 radnika, isplativši im dobrom voljom kompromisnih po 400 eura, na Kapiju su mu se našle nove radnice. Njih je 30-ak izostavljeno sa spiska, a one su radile do posljednjih dana firme. I još oko 50-ak bivših radnika Jekona nema na spisku, tako da bi štrajk narednih dana mogao biti i brojniji. Dragica Rovčanin i Snežana Kuncman kažu da im niko nije dao objašnjenje kako su ostale bez 400 eura.
Napravili su jedan spisak od 325 radnika. Međutim, na ovom spisku nas jedno 30-ak nema, koji su stvarno zaslužili ljudi i veliki radnici bili. Ako koji ljudi, trebalo bi da se nađe na tom spisku, to su ovi ljudi koji su po stečaj bili. Faktički na ulici bez ikakvih primanja. Bez socijalnog programa su otišli. Baš ima i gladnih i bosih koji idu iz cijepanih cipela, jer baš ona što grda nema da dođe, on njega se izostavili. Obraćali smo se i vlasniku prije nego što je preda spisak, da ni u kom slučaju mi ne budemo izostavljeni. Oni su oglušilo to, nisu našli vremena da odgovore.
I tamo se sad jedni radnici makli sa Kapije, a evo si izla drugi.
I mi ćemo naravno morati da naše naša prava branimo.
I jednostavno su nas izbacili sa spiska. Jednostavno nasilno se ponašali i htjeli su da se biju, nisu nam dali da prisustvujemo.
Kad su se pare dijelili?
Agresivno djelovali, jednostavno da se biju.
Da bi njima ostalo što više, normalno. Mi ćemo se boriti, obrana smo ovdje, a bit ćemo i dalje. Bit ćemo i dalje dokle god naša prava ne ostvarimo.
Dragica Rovčanin je bila predsjednica sindikata firme sve do odlaska na biro rada.
Kad smo bili u radnom odnosu, od borda direktora sam uvijek zahtijevala da se potpiše socijalni program, kolektivni ugovor. Obećanja nije imalo ništa, došlo je do prodaje
i bez socijalnog programa
i bez ičega. Mi smo najviše znači oštećeni, a ti ljudi koji su 97. čak i umrli ljudi u svo poštovanje, našli su se na tome spisku.
Sada je nejasan spisak doveo i do razbijanja dugogodišnjih prijateljstava.
Pa ne, pravda. Jednostavno ne znamo zbog čega su to uradili. Jednostavno odgovaralo im je što nas nema na spisku.
Dobili bi, da ste vi bili na spisku, dobili bi po 350 eura, a ovako su dobili po 400, jel da?
Mi smo ljudi koji ćemo se sretamo, pare će da prođu, ali nije fino. Kad je bilo na dan isplate, pitala sam je zbog čega si zostavila nas 30-ak radnika koji smo zadnji izašli iz firme, ona je verbalno me napala.
Bivša radnica Jekona sada podsjećaju i na ugovor o prodaji firme, koji kaže da se vlasnik obavezuje na zapošljavanje ljudi, do koga upravo zbog radničkih protesta nije došlo.
To je obavezala vlada vlasnika. Kada uposli 30 radnika prvu godinu i za 3 godine 470 radnika, omeli su nas u tome programu za zapošljavanje.
Očekujete li, s obzirom da je predizborno vrijeme, da kad se budete okupljali pred Kapiju ovih mjesec dana, malo vlastima zasmeta to, pa vam ipak kane u nešto što bi narod rekao?
Mogu njima zasmetati oće, ali sad ne znam.
Pesimista sam što se tiče vlasti. U sadašnje vrijeme nešto ne vjerujem im ništa.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Grčka je ipak danas zatražila aktiviranje zajedničkog paketa pomoći Eurozone i Međunarodnog monetarnog fonda jer je pritisak tržišta znatno podigao troškove pozajmljivanja koje Atina ne može da pokrije. U paketu za spasavanje nalaze se zajmovi drugih država Eurozone do 35 milijardi eura sa kamatom od 5% i oko 10 milijardi eura zajma od MMF-a. Dragan Štavljanin.
Iako je grčka socijalistička vlada isticala da će novac za plaćanje dospjelih obaveza uzimati na tržištu i da neće posezati za paketom pomoći koji su zajednički ponudili Eurozona i Međunarodni monetarni fond osim u krajnjoj nuždi, taj trenutak je veoma brzo došao. Premijer Jorgos Papandreou je kazao da tržišta nisu pozitivno reagovala na grčke mere štednje i da je sad iskako istakao nacionalne i preke potrebe neophodno zatražiti pomoć. Evropska unija je povećala svoju procjenu grčkog budžetskog deficita, a vodeća agencija snizila kreditni rejting Atine, što je dovelo do novog podizanja troškova pozajmljivanja teško zadužene države. Statistička agencija Evropske unije Eurostar revidirala je grčki budžetski deficit na 13,6% bruto domaćeg proizvoda zemlje sa ranijih 12,9% i kaže da je moguće dodatno uvećanje za 0,5%. Taj nivo zaduženosti je 4 puta veći od granice koju je postavila Evropska unija za 16 država koje koriste euro. Atina naglašava da cilj smanjenja deficita za najmanje 4% u ovoj godini ostaje neizmenjen. Sinoć je agencija Moody umanjila svoj rejting grčkog duga za 1 poen na A3 sa A2 uz opomenu da su nova smanjenja moguća. Euro je preko noći naglo pao tako da je vredeo 1,32 centa za dolar da bi se nakon aktiviranja zajma blago oporavio, što znači da su investitori pozitivno reagovali na vest o pomoći, ali je pitanje kakva će biti vrednost zajedničke valute na duže staze, jer po prvi put od njenog uvođenja jedna članica eurozone zatražila ovakvu intervenciju. Grčko je samo ove godine potrebno 54 milijarde evra. Ukupni dug prelazi 300 milijardi evra. U Atinu je početkom sedmice stigla delegacija Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Izvršni direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn je uoči zahteva grčki izjavio.
It's clear that the Greek situation is a very serious one.
Jasno je da je situacija u Grčkoj veoma ozbiljna, ne samo za njenu makroekonomsku stabilnost, već ima negativne efekte i izvan ove zemlje. Zbog toga smo veoma zabrinuti, istakao je Kahn.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori, slijedi priča o diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Priča Jasne Vukićević.
Trebaće nam još dosta i vremena, truda da dosegnemo nivo i standarde evropskog zakonodavstva.
Fadel Mucić iz Saveza slijepih očekuje da se to stanje počne mijenjati primjenom evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti.
Neki krucijalni zakoni, kao što je zakon o zaštiti osoba s invaliditetom od diskriminacije, već nekoliko godina su u pripremi, a ne donose se iz raznih razloga. Posljednje čekanje bilo zbog očekivanje da se donese opšti antidiskriminacioni zakon. On je sad u pripremi i očekuje se da će uskoro biti usvojen.
Diskriminacija prema osobama sa invaliditetom se najčešće ispoljava na posredan način. Iskustvo je Gorana Maksimovića iz Udruženja mladih sa hendikepom.
Najčešći vidovi recimo diskriminacije je nepristupačnost, je osobe s invaliditetom dolaze u situaciju da budu onemogućeni da pristupe bilo kojoj javnoj instituciji i na taj način te javne institucije posredno postupaju drugačije prema toj grupi svojih građana u odnosu na druge. Najčešće su recimo primjeri te posredne diskriminacije u oblasti zapošljavanja, gdje mnoge javne institucije svoje poslovne prostorije imaju na zgradama gdje ne postoje dostupne rampe, liftovi, nekim većim institucijama ne postoje takozvane taktilne crte, upozorenja, vođenja i ostali elementi pristupačnosti za različite vrste osoba sa invaliditetom.
Evropski standardi koji će morati biti primijenjeni u domaćem zakonodavstvu omogućit će bolju zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije. Koje novine će se pritom primjenjivati, pojašnjava Fadil Mucić iz Udruženja slijepih.
To je prije svega da pravo pokretanje postupka u zaštiti osoba sa invaliditetom imaju organizacije osoba sa invaliditetom. Drugo pitanje je da je teret dokazivanja u parnici zbog diskriminacije pada na tuženoga, dakle ne na tužioca kao što je to standardno i opštoj legislativi, nego da bude ovdje na neki način beneficiran i zaštićen onaj koji je diskriminisan.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Sindikat kombinata aluminijuma odlučio da 5. maja organizuje štrajk. Zdravstveno stanje radnika Tehnostila koji 4. dan štrajkuju glađu veoma je teško. Grčka zatražila aktiviranje spasonosnog paketa financijske pomoći od Evropske unije i MMF-a. Bila je to još jedna emisija za Crnu Goru na talasima Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.